Komið sæl og verið velkominn í podcast Kopp.is. Nú eitt leiðilegasta landsleikja hlýja tímabilsins renna sitt skeið og svo sem ekki mikið að frétta okkar mönnum en hérna, ég held að sé bara tilvalið að við fáum að tökum hús á stuðningsmanni ykkur af hinnum liðunum og við gerum það heldur betur í dag. Með mér á línunni Maggi, ein helsta körubasta bulla landsins, þú með okkur?
já, já, það það.
Þeir eru farin að leggja því einelti hérna.
Já, ég sammála því, það bara, ég hérna... Ég og skólafélagi minn hérna á kamerunni, ég var svolítið búin að reyna að semja við hann, það athyglin ekki verið hjá mér, sko.
Steini, þú ert alveg slagur, það ekkert út í friðs og öllum leikinn.
Já, já, ég bara fylgist með handbolta eða bara engu, akkvart engu.
Ákvæmlega, heyrðu, og með okkur af þessu sinni, það búin að fýta kvikmyndastjarna, snakkjastjarna og helsti tóttina maður landsins, Hjálmar Rönn Jóhansson.
Já, heyrðu,
er eitthvað meira sem vilt í notið til að kynna þig?
Nei, þetta frábært intro. Frábært
Er þetta ekki bara tilvalið í símaskrána?
Jú, ég var til þetta. Langur og góðu titill.
Ég veit að hún sé bara hættir að gefa nút, sko.
Já.
Herðu, byrjum nú bara á þeir sem verið að gera stuðir. Ég tala um kvikmyndasjöfni. Hvernig gengur með fulla vasa?
Herðu, það gengur bara að ég held rosalega vel. Hún reyndar komin núna á Vodið. Heitar ekki Vodi og Vodafone. Það eitthvað svona frelsið.
Já, það getur verið eitthvað svona.
Já, og Ég miskist þess að bara sé blúsandi sýkning á henni, sko.
Við förum og tökum hana þær. Er þetta horf? Ég hef gleymdi nú bara sjálfur að kynna mig og aðstæður. Einar, Matías heit ég er staddur á Tenerife í hótelobbi og hérna geti verið að stemmingin hérna niður í kjallar að skila sér. Það einhver DJ tilvistakreppu að spila. Ég veit í hvort ég heyri það en hérna, hann verður þó bara að fá að hljóma. En hérna, er þetta fá, ég geti ekki síðan í bíó hérna? Er ekki íslendingasamfélagið það stert?
Jó, hún örugglega komin í bíó og tennir í. nei, ég var ekki vonað það.
nei, heyrðu, við hérna ætlum nú að taka, eins og ég segi, við ætlum að taka stöðuna á þessum topp hérna lista, eða mistaradeildar barátt í rauninni og hérna, ef við erum með, við byrjum á þér, Hjálmar, og opnum umræðana bara á þessu tóttina liði, ég hérna, eins og bara á þessum áratug, erum við að horfa á besta tóttina lið okkar tíma svona síðan að þú byrjar að horfa á þetta og bara svona ef við förum vítt yfir hvað heldur að þakið sé á þessu liði sem við horfa á í dag?
Sko, ef við förum alveg vítt yfir þetta eins og segir þá þetta án efa langt besta tóttinari sem við nokkuð tíman haft það engin spurning, sko, fyrir utan kannski 60-61, eitthvað svoleið sem engin mann runnur eftir, sko en ég get sagt ykkur að sko við þurfum að vinna dollu það það sem þetta snýst sko Og þetta verður ekkit besta liði fyrir að hann vinnur eitthvað dollu, sko.
en ég mun ekki eins og þú veist, ok, þegar hafa vinnur 2012 dollu eða 91, þú veist, er það mælikvarðin á þetta litlum, það skiptir það einhverjum máli, sko, ég mun er ekki verið að deildin búið að breyta það mikið rauninni, sko.
Jú, þetta náttúrulega hefur breyst, ýmislegt, og það rosalega gott að enda í topp fjórum í dag. Það raun og veru, maður náttúrulega getur ekki litið á sem bikar, en það raun og veru margir sem líta á það bara sem svona mjög rosalega gott skref en þér að segja þá bara þetta snýst alltaf í endan að vinna bikar og það bara þú veist þetta sem að okkur vantar ég meina ég hefði elskað að vinna deildabikarinn í vetur sko
Já, nákvæmlega og við komum hvað skeðið á eitt er að það svo sem ekki útlokaði þó með hérna með bikari sjálfan sem að
Já, bóði...
En stóra spurningin er samt bara Bæriru til að fórna topp fjórum fyrir deildabikar titil. Og það, ég held að það sé svolítið það sem að máli snýstum, menn tala að vinna bikar og allt það og við erum búin að vera debate við þetta bara í vetur og síðan við þrjá vetur, fjóra, fimm, sex, sjö, átta vetur. Hvort er herra ef þú þarst að taka nákvæmt að fá að vera með í meistaradeildarkvöldunum á þriðjudögum og miðvikudögum hérna, yfir veturinn eða vinna deildabikarinn einu sinni?
Nei, þetta FF-bikarinn líka.
Eða FF-bikarinn.
Sko, mér finnst þetta frábær spurning. Þannig að sko, ykkur að segja, þá væri alveg til að taka eitt sísón, þetta er bara mín skoðun, off í meistaradeildinni, en taka eitt deildabikarinn. Og sko, ég held bara að liði fyrir að vinna einhverja titla þá fara hlutinu að gerast veist, þetta er þarf ekki að vera meira en bara þetta sko.
Ég reyndir alveg samfélag sko, sko, að vinna titil það þurkar út öll önnur sætin og þriðju sætin og fjórðu sætin sko. En það bara það er samt, við finnum það núna við Liverpool menna, sérstaklega núna, að fá að vera með í þessu ennþá í meistaradeildinni, í meiri viku, er alveg bara, þetta eru auka leikir og, og bara stóru lið, en það jafnast ekki þá að vinna titla þó að heiti deildabikar.
Algjörlega, og það náttúrulega núna sem að náttúrulega dettum út í 16. úrslit fyrir Juventus og þetta, ég skal viðkjöra það að þetta er svona, svolítið svona bitter sweet, jú, komast í meistaradeildinni að dettum út í 16. liða, nú hefði nú verið gaman að hafa unni deildabikar, skilir hvað við?
Já. Já, já, alveg bara nákvæmlega við, við einar tökum þess að snerru á hverju hverju tímabili hann vill helst dett út úr í fyrstu umferð í deildabikarnum og í janúar í bikarnum að því að hann vill halda, halda meistaradeildarsætinu sem valið punktur
mm-hmm.
menn vilja spila meistaradeildinni en, en sko þetta snýst svolítið bikara en, en já
Akkurat. Ég alveg sála hjálmari með það að sko, það ergir mig alveg núna þessi, þessi PowerPoint show og þetta dótt allt sem við sjáum um, um það sem verið að bera saman til Manchester United og, og Liverpool, hvað Zlatan hann hefur unnið fleiri titla með United heldur en Liverpool 11 árum. Þetta pirrar mig alveg vissulega og auðvitað alltaf væri besta blandan að vera þannig maður sé í meistaradeild og sé að vinna annað slagi bikara. Þú veist, það mitt mat, ég á fullt á Arsenal-vinu sem ekkit sammála mér í því, þegar finnst bikarandir ekki að skipta neinum máli því að þannig bara er þetta misjönd en ég held að sé nú kannski svolítið að við sem að einmitt erum að halda með liðum með Liverpool og Tottenham sem að sitja svolítið utan við það að vera að vinna reglulega bikara það, það var alveg gaman að sjá það að lifta eins og einn í dollu og hérna einmitt eiga það einhvers staðar í, í, í resum mínu því það allt og langt síðan það gerir síðast en nútíminn svolítið kannski að kalla það að þetta sé, sé peningur og ég veit ekki alveg hvað það myndi þýða fyrir það lið Liverpool eða Tottenham, ég held að verið, verið valla bæði í meistaradeildinni, ja, þó kannski geta ítt sér sinni yfir sig En ég held að það lið sem myndi lendi í fimmtarsæti af þessum liðum okkar, liðum bóla tóttanum, er þið hundfúl, sko. Að þá myndum við kannski hætt að gleðast yfir einhverjum deildabikar eða bikar, ég veit ekki alveg.
Er maður ekki að snýst þetta kannski meira um tippakeppni? Snýst þetta bara meira um að geta sýnt á einhverju glæru?
Já, ég það.
Á, eða njóta tíampir sem koma sem lengst og, og, og fá fleiri flotta leiki?
Já, ja, sammála, sko, mér finnst sko í dag, sko, eins og ég hef sagt áður í sem þáttum, í dag þegar maður er komin að þennan aldur, maður fyrir að nálgast sko halva öld, þá svona hefur, og svo hefur sem betur verið upplifa alls konar titla. Mér finnst bara gleðilegt og ég hef vona að Hjálmar deili því með okkur, ég náttúrulega tóttanum með klárlega liða og svipu stað, sko fótboltalega við erum, það ógeðslega gaman og leikið með liðinu mínu, það, það eiginlega gleðið mig orðið mest, þannig að United myndir bögga mig sjálfistir ekkert mikið, þó að sé að leiðild að horfa þessi, þessi titlablöðin á milli, þá myndi ég ekki til að, bara án gríns, ég myndi ekki til að skipta United í dag, en það líka bara, kannski, svona, mín stemming í dag, sko, að vera komin á þenn aldur og maður vil bara sjá skemmtilega fótbolta og, og, og það er það sem að, er að gerast í liðanum okkar Liverpool og Tottenham í ár, sko.
Nákvæmlega, Maggi, ef við tökum aðeins bara upprunnum spurningunum með þetta tóttunarlið, bara frá því þú fórst að fylgjast með fótbolta að einhverju viti, myndirðu segja þetta að vera besta lið sem séð á tóttunum?
Já, ég hugsa það nú, ég mani þeir mjög flottir tóttunum liði þegar Hoddle var uppið sér besta sem að held ég endaði alveg öruglega í, í, í hérna öðru sæti, það var húst þegar Hoddle var þarna og hvort að hvort voru þarna, hvort það var þegar Gaskon Líneikur tímabilið var það sem voru náttúrulega með mjög flott lið, en ég held að heilt yfir þá sé, sé úst, sko núna til lengri tíma að Tottenham var titilbaráttan í fyrra fram á síðasta skref verða aftur og þannig að sko þetta Tottenham lið hefur það umfram þessi mjög skemmtilegu Tottenham liði gegnum tíðina er stöðuleiki þeir, þeir eru núna að byggja ofan á ár eftir ár sem að var nú ekki alveg gangurinn hjá þessum Tottenham liðum gamla tímans sem að voru lið sem að voru svona annarslagi toppslagnum með mjög oft kannski í fjórða, fymta, sjötta
Nákvæmlega Það höldum að sáfram, já, mér var gaman að heyra kannski hliðið frá Tottenhamanna á þessu. Við höfum talað um það hjá Liverpool, Liverpool hefur verið tilvist að kreppu á þessum áratu og sko, við höfum verið að tala um að við höfum verið einu til tveimur árum eftir Tottenham síðan FSG keypti í félagi. Finnst þér þetta, hvernig upplifið þetta? Á þetta ennþá við eða heldur alveg leikur sem búin að jafnast?
Svona? Sko, ykkur að, já, þetta er frábært, sko, málið það því ykkur að segja að þá fannst mér Tottenham vera komin á undan Liverpool og en í dag þá eru bara þessi lið enn og aftur og ég einn aftur í Magga sko að það sem að segja þetta er tvö skemmtilegustu liðin í dag það bara ekki spurning sko og ég á því að við séum sko eiginlega bara að gera ótrúlega svipaða hluti Tottenham og Liverpool mér finnst það vera mikil uppbygging og svona hættir þessu svona hvað ég segja bull signings þannig að hérna við höfum alveg enda hvað fyrir ofan ykkur síðustu 7 og síðustu 8 tímabilum er það ekki rétt sem er eða?
Jó, ég enda passi
Já, og en sko þið, minna, þið, það sem þeir eru byrjar að gera sem að mér finnst vantað að Tottenham þeir eru byrjar að kaupa og versla þess að meistara til þetta klassa leikmenn þeir eru að fá Keita hann er að koma núna í sumar ekki
Já, já
Þannig þetta svona
Slefandi við því sko
Já, ég trúi því sko þetta svona sko, frábær kaup í, þú veist, Davison Sanchez og hjá Tottenham, ég veit það sko og hérna, Son geggjaður allt svona, en mér finnst vanta svona stundum, hérna, herslu mun í kaupanum sko
Sko, það virðist verið eitthvað þakja Tottenham sem þeir hafa að vera rosalega treyir til að fara yfir, heldur að það sé sko, heldur að það sé að fara að breytast á næstunni eða eru við sko, eins og segir, Van Dijk, Keita og Jappel, svona áður Benteke og Sala og manni, þetta allt sko við heldur getum talið upp fyrir 6-7 kaup dýrustu kaup Liverpool sem eru dýrustu heldur en Davinson Sanchez sem dýrasti leikmaður hérna Tottenham á þessari transfer marketið ekkert var að samri síði sem ég tók upplýsingarnar sko
Mhm. Sko þetta hérna Já fyrir ekki hvað segirðu?
Nei ég segi þetta ekki sko ef horfir á þetta svona blákalt þetta sé áhyggjefni eða þá bara þeir séu svona miklu snjallar á leikmannamarkaðnum.
Ég heldur enn að vera sko ég ekkert svo viss að Tottenham sé eitthvað endilega mikið snjallar að þú þetta gengi alveg upp undanfæri að kaupa unga og efnilega stráka og svona en við erum að tala samt sko við þurfum þetta bold move sko við þurfum hérna við þurfum hérna 60 milljón punda mann við þurfum hérna Keita inn við þurfum bara Van Dijk skilur hvað við þurfum bara
eitthvað svoleiðis í umræðinu til dæmis í sumar
Nei, það það nefnilega ekki og ég alltaf að fá svona einhver transfer eins og því vænt að lá Twitter og annað að það að poppa upp einhverju leikmenn sem ég bara ekki teilt og þetta eitthvað svona gaura sem að gera góða hluti í þýsku deildinni eða frönsku deildinni eða eitthvað það og ég veit svo mikið hver það ætti að vera sem ætti að detta þann inn sko en það samt svona fyrir þá sem eru kunnaðan á transfermarka mikið þá fullt af leikmenni sem ætti að veiða það bara engin spurning sko og þetta það sem ég áhyggjur af eins og segir þessi launa struktúr kostnað sem náttúrulega frábær líka þetta mikið þetta svo alveg svo mikið deildabikar og meistaradeildin sem var aðan þetta svo mikið sko auðvitað vilt ekki missa liðið þitt í eitthvað rugl með hérna launastruktúrinn en á móti langar að geta sæna almennu leikmenn sko
Steini sko ég tafla sér tók saman ég kannski setja hana í færsluna við þáttinn en það sem líka svolítið mér finnst þetta svolítið sýna sérstaklega í okkur að sko 8 af síðustu 12 eru ennþá á mála hjá Liverpool þú veist, með þá Naby Keita meðan að sko Musa Sissoko og Soldado þetta eru þeir sem eru öðru þriðarsæti dýrustu leikmenn Tottenham sko og þeir eru efst eru 6 ennþá á mála hjá þeim þetta ekki kannski til marks um hvað Liverpool hefur skipt gír núna undanfarin 2 ár sérstaklega núna þegar við komum í þennan hvað segir við meistaradeilda bolta og Klopp búinn að ná fótfestu
Jú, ég held að þessi félög er það sammert núna svona undanfarið er að þau vita svolítið hvað þau vilja. Það eru komni stjórar hann á þessa tvo staði sem þau vita nákvæmlega hvað þau vilja og þeir eru að fá inn menn og þeir eru að bæta menn. Ég held að það sé svona stæðsta dæmið hjá þessum tveimur stjórum þeir það er alveg saman hvað leikmannstu horfið til og hversu ódýrt hann kom og hvernig hann kom þeir eru að bæta náttúrulega einn og einasta leikmann sem er í liðinu eða kemur til liðsins og eru að fá þá til að spila alveg bara virkilega skemmtilega fótbolta ég meina, nú Liverpool farnir að hérna, splasti kassi svo þið segja og launastruktúrinn hjá Liverpool hefur ekkert verið mjög ósvipaður og hjá Tottenham. Ég meina, það ekkert langt síðan þeir fóru að hækka þetta þak sem þeir voru með. Þeir eru ný til komnir farnir yfir þetta þak. Tottenham þarf að fara þessu sömu leið og þeir munu fara þessu sömu leið. Haldið þið virkilega að hérna, þeir ætla að fara missa Harry Kane og Dele Alli bara hérna á eitthvað skýð og ingenting núna bara í fljótlega því að þeir verða hundfúlir yfir að vera bara ennþá á einhverjum 80 spurtum eða hvað þetta reyndar DJ að bakvið einar að gera gott mótuna
ég reyndar svo að fara niður strókar ég bara, Steini, þú kannski tekur stjórnina þess þetta er að fara böndbann þetta er eins og röppur sjón, ég er að segja
það verða við þetta svo, þetta bara ekki flóki. En svona...
Ég fer að sem mjút.
Já, en svona álgrísa, þá eiga þeir það sammert, þessi stjórar, þeir virðast vera mjög hæfir í að gera leikmenn sína betri. Þeir eru að bæta hvern og einn leik, þeir eru að fitta hverjum einu leikmanni rétt inn í plönin sín. Ég held að þetta sé engin tilviljun og ég held að vera svolítið gaman og held reyndar að þessir stjórar muni aldrei vera að berjast feitustu bitar á markan. Virgil van Dijk var dýr og allt það en ef þú skoðar landsleikja fjöldan hjá Virgil van Dijk til dæmis og hvar hann hefur spilað að það er ekki eins og þetta hann sé kominn og sé að hoppa inn úr einhverjum heimsklassa, sama er inn með Naby Keita, sama með Davinson Sánchez. Þetta eru gaurar sem eru búin að vera að standa sig vel í minni deildum og eru bara virkilega að stíga upp og taka skref og ég held að þetta séu gaurar sem eru svona kortir frá því að verða í algjörum heimsklassa.
Já, þetta er frábær punktur með að þessi þjálfara náttúrulega er að gera leikmennina miklu betri og ég held að eins og með Van Dijk að það er bara gefið bara Klopp smá tíma með hann lengur og þetta er bara voru klast í fendi sko. Ég veit það bara og þetta er bara mín svona þér að segja að þegar að Liverpool keypti Van Dijk fyrir Tottenhamann að heyra þegar þið keyptu þann mann þá fannst mér eins og þið tekið eitt skrif fram úr okkur.
Já, ég held að sé þetta, það sé svolítið svona þetta þurfti bara að borga prémíuverð fyrir prémíuleikmann
einmitt.
Og ég held að þessi lið til að taka næsta skref, þessi tvölið sem er að spila virkilega flottan bolta og eru búin að vera hérna að klappa þessu úr tóttunum, rúmlega að klappa þessu. Þeir eru búin að vera í þessum slag og voru í rauninni bara, við komum kannski aðeins betur inn á það síðar en mér finnst það eiginlega bara sorglegt klúður hjá tóttunum að hafa ekki unnið titilið þegar Leicester tók hann.
Svakalegt.
En þeir eru þetta með, ég var svo skítrættur. Ef ég á svona segja bara hreint út, ég var alveg skítrættur þegar Mourinho var ráðinn stjóri Man United að Pochettino er ráðinn.
Já.
Ég hugsa að Man United væri að berjast við City titilin í dag ef Pochettino hafi ráðinn.
Ég er sammálaður.
En ég meina, Pochettino, hvað?
Nei, þeirri, býta þess.
Að DJ-en hættur?
Nei, hérna, ég er komin hættur upp, en ég verða að reyna að halda eftir aðskra hjá þér, sko. Þessi þáttu verður bara tímyndur og heldur áfram, sko. hérna, Maggi, hættur hættur. Tökum aðeins, sko, við höfum að fara yfir þessu kaup hjá Tottenham og hvort að Liverpool hafi verið að nálgast á eða að fá búin að ná þeim ef við tökum líka bara sölutnar hefðum dýrusti, minna Tottenham hefur haldið öllu sínum mönnum, er það ekki rétt undanfæra nema þá náttúrulega Kyle Walker er fyrra sem, hvað segja maður svona, fá hámars virði fyrir, ekki þetta horfa á þannig
Já, alltaf, við getum ekki litið fram við þeir náttúrulega mistu Bale á sinni tíma mann ekki hvað langt sér það var
Er það meina þú veist, það er, núna er komið nokkur síðan það var
Já, sko, ég sko, að mínu viti þá ef við ætlum að fara í þessi gegnum það, þá náttúrulega hefur kannski stóra máli verið það að mér finnst hvað sé, Pochettino á betri staði allafana jafn góðum stað að Klopp varðandi það að búa til lið úr leikmönnum sem eru kannski ekki að fara að kosta 50 miljónir punda meina, þeir hafa verið klókir þeir hafa verið að kaupa leikmönn að stærstum hluta auður eða svona svo hjá flestum liðunum, það kannski hafa nú svona, kannski sum nöfnin verið að klikka meina, Sissoko kannski ekki alveg verið að gera alveg sem áttu verið að gera og hvað hann hétt hann Jansen, hann að senderin hvað hann hétt hollendingurinn hann hefur bara verið að ná að gera leikmenn betri og það það sem ég hef fílað við Pochettino að í þessu Tottenham liði að þegar þú horfir yfir hérna leikmannalistan hjá þeim að þá ertu ekki endilega að sjá einhverja world beaters einhvern veginn sitt í hverju lagi eða lykilmenn í einhverjum landsliðum eða eitthvað svoleiðis, utan auðvitað Kane sem er búin að vera frábær en þá er hann búin að vera að taka leikmenn og jafnvel unga leikmenn og fara með og í gegnum þennan skóla sinn sem er mjög flottur, þannig að mér finnst kannski þeir þarna félagar Pochettino og Klopp svolítið svipaðir á þann hattinn að vera með lið sem að hérna já, þeir eru náðu að byggja upp, ég meina hann tekur við að vera ekki Villas Boas og við erum nokkuð 5-0 ef maður rétt á Vætallegin það eru ótrúlega mörg nöfn en þá inn í tóttanliðinu sem var allir þann vetur svolítið að lenda í ákveðnu vandræðum sem að hann hefur bara einhvern veginn þjálfað upp og, og búið til góða leikminn úr og eða svo segir ekki mist marga fyrir en Walker fór þarna í, í sumar en auðvitað var það örugglega pínu mikið svekk og af því að nú, nú er fókusin kannski dóldið dottinn yfir, yfir á okkar mann sala í hérna einhverjum sölum en ég meina það líka alveg klárt mál að að risarnir í Evrópu eru pottet að horfa til Kane ég alveg pottet á því að hérna liðið svo reynda bæinn gekk leiðan dáski núna og það ekki en liðið svo Paris Saint-Germain og Real Madrid munu klárlega fara eltast við striker þannig að kannski eru þeir líka á svipuðum stað eins og við varðandi það að mögulega sko sumar svolítið svona eitthvað sem að áttra leiða svolítið ljós hvers hvar þeir standa með þessum gegnvart þessum allra stærstu liðum í Evrópu þegar þau fara að banka á dyrna sko en klárlega hefur Pochettino eins og segja gert leikmennina betri og náð að halda í leikmenn sem að maður hafði alveg trúið því að stærri nöfn gerðu en aftur eins og ég sagði áðan það kannski munurinn sá ef maður er leikmaður á Tottenham núna annað sem var kannski í galanda að þú veist ég held að sé komið svona ákveðin trú í klúbnum að það sé svona liðið sér komið og þannig að staðlega að vera það líka spennandi tímar ég veit ekki annað en að stadiumið er að nýja að vera klárt í haust og það er alveg mjög spennandi held ég tími að vera í Tottenham að þeir eru ganga inn á nýjan völl þarna í sínu hverfi og ég er svo sem sagt að líka hérna áður að það eru svona mörg líkindi sjálf sem við Tottenham og Liverpool varandi það þetta er svona liði í útkverfi sem að svona er mikil stemming í kringum völlina og það er líka eitthvað sem klárlega jákvæmt fyrir þá að ná að halda þessum dampi við heldum nú með margir að Wembley myndur kannski vera þeim erfiður og þetta er erfið vetur út á það en það er bara einhvern veginn kallinn búin að ná svona sólid hlutum sem að þýðir það að hann er ekkert að missa svo glatt leikmenn sko.
Alveg, við erum að tala um í þessum sölum, það hefur Walker núna, við vorum að tala um það fyrir kannski þrem, fjórum árum að Daniel Levy sem einhver snilling að hámarka virða okkur leikmönnum og kaupa svo vel í staðinn og í rauninni á endanum var beilpenningurinn ágætlega nýttur, líklega þá kannski Pochettino að þakka, var hann ekki talað um það fyrst en ég meina að Walker er eina einhver risasæla, er það jákvætt að sko Tottenham þá fara, gefur til kynni þeir að halda sinni bestu mönnum eða þá að eru þeir rauninni svona slæmur eða sérlega leikmönna, hvernig horfir þetta við ykkur?
Já, sko, ég held að sé hún reynda að sko beilsalan var náttúrulega met á sínum tíma eins og munið, það var bara klikkun fannst mönnum, 90,9 minnum pointa, síðan voru náttúrulega Berbatov og Modric, þetta voru alveg rosa, þetta voru risa sölu, sko, en upphæðinari í dag náttúrulega orðan svo all svakalega sko Walker bakur 45 hvað 46 milljónir punda.
Hvernig horfið það við þér? Sérðu eftir honum eða ekki? Ég sá nú einn á Twitter Tottenham maður sagði þetta var bara svo skæri úr hjá City. Ég veit ekki hvað það var en hann var bara munurinn á City núna í fyrra leikum
sko. Já, sko því ykkur að segja það er rosalega erfitt að sjá eftir mönnu sem hausinn hafa með farin. En sko þá er maður bara svona okay, það er bara best fyrir það að fara. Maður hugsar það alveg. En svona ef ég ætti að taka bara blákalt ef hann væri bara hefði vilja vera eða eitthvað svoleiðið sko að þá hefði ég gjarnan við að halda hann rosalegur íþróttamaður en það er sko en málið er að hann sko ykkur að segja þá var hann ekki rosalegur krossari það er ekki svakalega krossar sem komum frá honum og ég svona sé meiri potensial í að eins og þú menn kannski finnst að skrýti núna en eins og ég orði er sko Og jafnvel sko,
já. Hann er flottur í vetur það ekki, sá.
Jú, hann er viltur, en ég treysti Potts til að, hérna, tenja.
En var ekki Trippier bara taka sætið hjá Walker í fyrra? Var ekki hausinn farin og var hann ekki bara að spila vel í staðið?
En er hann ekki að gera svipa með, hann aldrei verið núna, hann tekur það bara á liðinu, það er ekki aldrei verið, sem er búin að vera með einhvern versen og hérna,
Jú, nú bara, sko, ég var mynd að velta þessu fyrir mig í dag, svo þetta merkilegt, þess að allt er verið, samningur hans er að renna út eftir eitthvað, eitt árið eitthvað, og hann vill launa hækkun, þeir vil ekki semja við hann launa hækkun, þá vill hann væntalega fara, en á móti, ef þeir fristan, þá kemst hann ekki í belgíska landslið, sem náttúrulega dreymir þess að belgíska landslið er aldrei jafn gott. Þannig að þetta er svolítið svona, þannig fyrst mér Daniel, Lífi, svolítið verið að, hann er svolítið að, þetta er það sem hann er að nota. Bara semdu við okkur, gerðu nýjan díl, og við setjum inn liðið og heldum bara áfram og kemst í belgíska landsliðið. Þannig að þú veist, þetta er svona, þetta er negotiation, ég held sér gott fyrir krakka að horfa þetta, þetta er hérna, Þetta er svolítið svona dæmi.
Þetta er nákvæmlega sem við erum ekki að gera við Efrið Tján.
Já.
Heldur þetta sé lífi í frekari þjálfarinn? Heldur þetta sé lífi?
Ég, sko, ég trú ekki öðrun þetta sé lífi. Ég bara trú ekki öðrun hann sé með puttan í þessu, sko.
Þetta er alltaf líkta svolítið þannig, hann verið til að vera grjótarður, sko.
En það virðist ekki vera neitt þannig, ég var aldrei verið, ef verið hjá Pots og lífi, einhver ósætti, bara ekki neitt, var alls ekki, sko.
Steini, ef við höldum að það fyrir, hvernig, hvar flokku við Positino frá okkar bætur sér? Er hann í heimsklassa þrættur að við gjörnir titil eða þar, heldur þú ennþá að spörsturðu á ágjör að ég missa hann á næstu árum?
Algjörlega, þeir þurfa að hafa mikla ágjörð því en ég flokka hann algjörlega sem heimsklassa. Mér erist hann alveg búin að sína það og sanna, ég meina, titill og ekki titill þegar við erum að tala um aðstæður eins og hann er að keppa við, Master City, þá það er ekkit hlaupið að því að taka titill við svona aðstæður. Það er bara ósköp einfalt mál. Þannig að í mínum huga er þetta frábær stjóri. Og hann er bara að sína það, hann er bara hvernig hann byggir upp lið og hversu gott lið hann að búa til og hversu mikið hann bætir menn. Bara klár, bara klassi, bara virkilegu klassi. Ég meina, það er eitt, það er ekki hægt að taka það af Guardiola að hérna, hann gerir frábæra hluti fyrir liðið sín. Hann lætur að spila flottan bolta og hann, það er ekkert alltaf sama sem merki á milli þess að vera með peningana og vera með hópinn og vinna alla hluti og hann hefur svo sannarlega gert það en það eru líka rosalega margir sem feila því prófi og það eru ennþá fleiri sem feila því prófi að byggja upp alvöru lið. Byggja upp lið úr litlu, láta að spila flottan bolta og ég segi bara, þetta er, það var eiginlega bara sorglegt fyrir Pochettino að hafa ekki unnið titil þannig þegar Leicester tók hana því að þeir áttir alltaf bara að rúla þessu heim, það er ekkert flókið.
Hjálmar, myndir þú sé að hann væri mikilvægasti hlekkur Tottenham liðsins meira en til dæmis Kane þá og er lykilmenn?
Sko, já, Potts er
og runni sama pæling bara var þetta heilsklasa.
Já, Potts er gríðarlega mikilvægur. Hann er frábær í að byggja upp, hann er búin að gera alveg ótrúlega hluti og ég get sagt þér sko heimsklasa já, hann er það og ykkur að segja þá fékk ég bara fyrir brjóstið hvert skipti sér Real Madrid eða Paris Saint-Germain voru í ykkur rugli. Þannig að ég bara veit að þau eru að bíða eftir svona stjóra sko. En svo veit maður ekki hvernig er hugsa, getur verið að hugsa betur hann, þú veist, hann þarf að hafa unnið eitthvað, sko þannig að hérna, maður er svona maður er smeyku við það hann gæti horfið á braut en þess vegna held ég að það sem gerir eitt í þessu, það sem að gerir slíka er náttúrulega eins og hún tala um áðan, við erum að fá nýjan völl og það er spennandi að fá nýjan völl, sko þannig að hérna, þetta er svona ég sem alveg segð með hann á næsta sísón, ég trúi bara göður, sem alveg segð með hann á næsta sísón. En titill verður að koma, einhver titill.
Hann er náttúrulega, svo sem engin aldur hann er bara 46 ára ennþá ekkert, við stendur búin að þjálfa að Spaniol og Southampton og bæta bæði við, þannig að hann er kannski ekki eins og er ekkert að segja sér á okkur endastöðu. Það er kannski ágefnin líka það ekki, hann er náttúrulega fyrirverandi leikmaður PSG. Það skipti ykkur máli.
Já, ég meina, það lítur að vera að tauga þar. Það lítur að vera bara eins með það, náttúrulega spilaði þarna fyrir Spaniol og hefur búið í Barcelona. Sko fyrirvændi leikmaður PSG, hann spilaði ekki eitthvað marga leiki, ég veit svo sem ekki hvort hann var eitthvað legend þar, sko.
Nei, en það getur rosalega mikilvægt þegar allt í ég er alltaf dreymt að þjálfa PSG.
Hver dreymir að þjálfa PSG? Come on!
Allt í henni langaði Suárez og rosalega að vera með tengda fjölskyldunni, þetta meikar enga sæ, sko. Langaði að búa þar, sko.
Það langar enga til að þjálfa PSG, höfðu átæru. Það er bara
ég myndi þetta alveg að þykja peningin sko en
já, þið er langar að þjálfa
jú Maggi, hvar flokkum við Positino og ég hérna er þetta heimsklasa í þínum huga þó hans ekki ennþá komið með titil hver er það líkotna hann verði orðin titla, hef ég titlasöfnum sem stjóri
sko ég held að Positino sé klárlega í svona potential þjálfurum í Evrópu til þess að verða svona stórt nafn klárlega í topp 5. Hann náttúrulega nákvæmlega svo sagðir, hann ekki búinn að vinna titil. Það er það sem að er hann áttur að gera. Og það er auðvitað það sem að svo er þetta stóra skrefi svo við kannski byrjum þáttina aðeins að tala við nákvæmlega það. Það er eitt að vera með lið sem að lendir í öðru sæti fyrir meistaradeild spila skemmtilega fótbolta en þú til þess að sanna þig þá þarftu að ná einhverjum tilfinnanlegum árangri og það auðvitað það sem að ná eftir en hann klárlega búin að sýna það að hérna fótboltalega eru bara fáir sem að hvað að segja toppan held að sé bara þannig að það er Klopp klárlega og sem er að gera þetta Guardiola náttúrulega vissulega búin að fá geggja mikið af peningum en á móti bara heldur ekki þetta ganga fram með því hann spilar mjög skemmtilega fótbolta en þessi pressu fótbolti og þessi mikla vinna sóknarvinna sem að liðið hans er að sýna og hérna núna svolítið stöðugt síðustu 2 árin og aftur í vetur þó þessi kannski aðeins ennþá utan við eftir 2-3 sætin þá er alveg klárt mál að hann er alveg kominn á þann staðinn að við áttast allir þetta topp stjóri og topp náingi og ég held að Tottenham þurfi að hafa ágjörð í haldunum. Ég hérna mjög miklar ágjörð að því að þeir snillingarnir í borginni við liðin á okkur sjáum nú það bráðum að Jose Mourinho er ekki maðurinn fyrir þá. Þá ef þú vilt breyta fótbolta liðinu yfir í sóknarfótbolta liðið þá lítur Pochettino að vera mjög framarlega og ofar heldur til dæmis ekki mennir svo Simeone sem eru frekar varnarstjórar heldur en hitt. Þannig að ef Tottenham kemst ekki inn í meistaradeildina þá sé ég alveg stærri lið í Evrópu gefa honum séns hvað sem það United eða Real sem að kjátt að svolítið þannig að Zidane þurfa að vera Evrópumeistari til þess að halda starfinu. Þá sé ég það alveg geta verið að gerast því að það er ekkit margir á hans kaliberi sem er að gera spila þessa tegunda fótbolta sem eru í gangi Evrópu. Þannig að hann á eftir að virkilega sanna sig 100% en hann mínúti kominn upp í 97% og leikstillin mun líka hjálpa honum að menn yfirvinni þá pælingu hann sem ég komið fullt að til
Eitt, Hjálmar, við tökum oft bara til Kloppa við eignum honum hann gerir leikmenn betri, setur hann margir komið óþekktu til þess að orðið heimsklasa Lewandowski, Aubameyang, dæmið það og við erum að sjá Sala núna heldur að þetta horfa ég hef aldrei heyrt þessa pælingun sérstaklega með Pochettino en Harry Kane hann springur út á fyrsta tímabili hann tekur við Tottenham af taktikal tim hugsi út í það hérna heldur að fá ekki nóg kredit til dæmis fyrir Kane heldur að hann eigi kannski eitthvað inn í eigi kannski stóldi stóra part eins og Klopp er oft eignaði í þessum strækur sem springur út í honum
Já, engin spurning, hann búin að gera Kane bara held ég ykkur að segja 70% af því sem hann í dag sko, hann gefur hann þetta tækifæri og ég held líka bara að undir Poch þá líður svona köllum, svona introvert mönnum eins og Kane vel ég held að hann kunni þessa mannlegu hliðalur rosalega vel, rétt eins og Klopp, þannig að hérna, sko mér finnst hann að bara tekið eins og son ég er svo sem fylgdist ekkit með honum í Þýskalandi eitthvað sérstaklega, en hann bara hann stórkostlega leikmaður Ali, hann búinn að vera mínum mati geggjaður, ekki stórkostlegur eins og í fyrra, en hann samt búinn að vera frábær. Aldrei verið, algjörlega brilliant. Og þannig að svona, ég er algjörlega á því að mér finnst hann taka leikmenn og gera þá betri. Það er mín tilfinning, hann er ekki, eins og enn aftur, hann er ekki að kaupa þessar risa stjörnur og setja á betri lið.
Einnig samanlega þessi, ég meina, son, ég gleymi honum í þessi dæmi, hann náttúrulega hefur gjössalega verið frábæra þessi tíðinbyrði líka.
Já, algjörlega, ég meina, bara eins og við erum búin að koma inn á áður, bara hann er að gera svipaða hlut og Klopp, þeir eru svipaða því leitt, þeir eru að bæta leikmennin eru að vaksa, þeir eru einhvern veginn að finna þeim réttar farfi í liðunum, þannig að þeir geti raunni blómstrað á sinn hátt þannig að bara virðing mín fyrir Pochettino er bara gríðaleg og ég er búinn að vera hrættur að það mjög lengi að hann fara til Manchester United hann er bara allt og likeable gaur til að stjórna Manchester United ég bara væri ekkert alveg tilbúin í það sko.
Eru þeir ekki bara rétt höndum eins og þeir?
Það eru bara frábæru stað. Ég vil bara endilega bara halda því áfram. Þeir eru búin að vera í hverri fantastik ráðningun að fætur öðrum. Sko. Þetta er allt gauðina sem passa bara flott við það.
Nákvæmlega, við erum aðeins búin að koma inn á Hjálmar nýjan heimavöll. Hérna, sko, ég hef ekkert óbáslega mikið kynnt með þessar framkvæmdir. Ég veit bara að þetta verður alltaf sjálfsögur risa að rosa öllur og öflust ykkur kaska og hvaða væntingar hefur til þess og heldur að hans sé eins og gerast hjá Arsenal hafa ykkur áhrif á reksturinn. Ég nú bara þekki hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta gert.
Nei, því að segja það. Nei, ég hef ekki farið á svæði sjálft. Ég fylgst með þessu bara í tölvu og annað þegar að vera að reisa þetta. En ef þú tala eins og fjármagnaður, þá þetta gríðarlega dýrt dæmi, sko. Alveg gríðarlega. Og það hefur líka áhrif, náttúrulega það að við erum ekki að kaupa leikmenn á 60-70 miljónum pund í dag. Það er alveg rétt, en hérna, og þetta á að vera eitthvað stórkostlegu völlur. Mér skilst að það eru eitthvað 17.500 manna stúka sem að á að vera bara eitt tæjir. Þú veist, það er eitthvað svona bara... Ég áttum að ekki á því, þetta verður eitthvað svona bara craziness sko. Er það ekki bara svona eins og kopp eða?
Já, sama pælingur inn sko þar.
Já, einmitt, ég hef ekki komið þangað sko, en þannig að hérna, en þetta er náttúrulega, þetta hlýtur að vera rosalegur þungur baggi á klubnum sko, ég bara trúi ekki öðru sko.
Þannig að... Það tók náttúrulega 15 ár hér Liverpool að byrja framkvæmdir út af því að þetta var svo dýrt sko, en
að... Já, þeir hættu við að byggja nýja völl bara út á kostnaði sko. Þeir lögðu ekki í það. Þannig að það verður fróðlegt að sjá þetta, en það er bara frábært að þið skulle vera að komast á sama stall og frændur eru að hafna við hlýðin á þeim. Já, sennall.
Mm-hmm. Nákvæmlega, Maggi, hvað hefur eitthvað kynnt þessar frængöndur og heldur, hvað áhrif heldur þetta hafi á spörst til dæmis á næsta tímabili, þetta sé búst fyrir félagi, sko, ég man ekki hvernig sanir þetta lið hafi ekki byrjað alltaf æðislega og nýjum völli
en það sem er alltaf dóldi gaman ég viltist þarna upp á White Hart Lane í fyrra fór á Tottenham leik á Wembley þar sem að þurft fór að sótti miðana þarna við hliðin á vellinum White Hart Lane og það sem er auðvitað bara alltaf skemmtilegt við þetta er svolítið bara ekki dósipaður þessar pælingu sem við voru kannski að gera í Stanley Park því að völlurinn er basically alveg á nákvæmlega sama stað. Það er eiginlega ekkert sem að mun þurfa að breytast hjá, til dæmis ef maður í Tottenham aðdáandi, þá haldast allar lokal krafnar sem að voru raunir þar sem maður sótti og gerði vegna þess að völlurinn raunir byggður ofan á gamla völlin. Svæðið er stækkað ég nærði því 100% en sko stúka nær yfir gamla White Hart Lane og þeir kefti einhverja götur þarna svolítið í kring. Þannig að í sjálfu sér held ég að breytingin hjá Tottenham verði kannski minni heldur var til dæmis hjá Arsenal sem að flutti sér töluvert set í Norður London og svona kom inn á nýtt svæði. Þannig að basically það sem að þegar ég var hann í fyrra þá var búið að byggja eina stúkuna sem að ég fást þessi aftastaði með þessi stóra sem að mun slá kopp út sem stærsta single tier stúka í Evrópu. Og þú veist, það var alltaf gaman að sjá það svona, því að sá maður auðvitað alltaf miklu starra mannvirkið er því sem að sko, þetta nýja versus White Hart Lane völlin, en líka þá er það klárlega þessi hugmynd að vera með allt sko, setupið og allt það sem er í kringum félagið og partur af félaginu verður áfram þeirra, þannig að ég held að þeir mun ekkit endilega lendi í einhverjum alvarlegum aðstæðum, ég meina þetta er svolítið bara svo Liverpool með það, þú veist, þetta er nýr búningsklefi, þetta er stærri völlur, en þú veist, það er einhvern veginn alltaf sama, ég held að Tottenham sem lið mun ekkit breyta neinum hefðum og Tottenham aðdáðundin er ekki heldur, þannig að ég held að þetta sé bara sé vel heppna dæmi hjá þeim, sko. Þannig að ég myndi alveg halda það að þeir myndi ekkit lendi sem við vandræðinum eins og Arsenal lendu á Emirates eða Vestam að vera lendi í á London Stadium eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að breytingin er einhvern veginn minni heldur en hjá mörgum öðrum myndi ég halda, sko. Það svona einhvern veginn mín tilfinning á þessu núna og ég raunin kannski að segja þegar við tekið skrifið lengri við sem byggðum hérna eina stúkuvitun á gömlu, þeir byggjala gamlan völl yfir, nýjan völl yfir hennan gamla. Þeir eru ekki að byggja gamla völl yfir nýjan, sko.
Nákvæmlega. Já, með höldum að þess áfram þessum nótum bara östið, sko, eigandi Tottenham, hann hefur eiginlega alveg haldið sér í skugganum á Daniel Levy og látið honum bara eftir svíslasið, verðist vera svona út af því. Hvernig er hérna púlsinn á Tottenham er hann vinsall er reksturinn sko og eigendurnir er einhver ósætti gagnvart þeim er þetta bara allt í blóma eftir gengi liðsins og nýja völl og hvernig metið þetta?
Sko, þetta nú veila bara þannig að maður heyrir aldrei nokkuð tíma Joe Lewis hérna einhvern veginn ekki nefnda. Þannig 81 sá skammall og ég bara hérna, það aldrei talað hann. Daniel alltaf í forsvari fyrir allt saman, sko. En það eins og með alla, eigendur og þá sem koma að þessu klubbum, menn eru misjafnlega ánægða með þá, en ég held svona að sé 70% ánægða með Lífæ.
Heldur þess almennt bara að fólk átti þess almennt á því að þeir hafa tveir verið að stýra þessu frá 2001. Ég var að þess að grafast fyrir þátt og ég komið svolítið ofar hvað hafa verið runni lengi, sko, og runni listinni á Daniel Lífæ í mannaráningum ekkert æðislega alltaf fram að Positino, sko.
Nei, þér að segja, þá held ég að Juan de Ramos yrði okkar næsti bara Alex Ferguson ef eitthvað sko. Ég held að það væri bara geggjaður þjálfari og með þvílíka væntingar, sko.
Nei, það var bara það Harry Redna mættur strax
Já, þannig að þetta og svo kom Villa Bóas, ég var með rosalega væntingar til hans líka en ég skal viðgjöra það ég var með enga væntingar til Tim Sherwood
Ég finnst ég fara illa með Tim Sherwood Tim Sherwood er tactical genius
Já
og líka bara má ég gleymast persónatöfranir hjá Martin Sjól
Já
Nei, þetta er góðu listi ég hérna það var eiginlega verra að sjá hann svona samansettan heldur maður ég Herðu endarspretturinn hjá Tottenham ég veitur hérna sko það er núna Tottenham Chelsea helgina þetta er líklega stærsti leikur ársins ekkert líklega, þetta er stærsti leikur ársins hjá Tottenham í deildin yfir, ég geta horfa að þannig og það er alltaf kannski pæling sem við tókum að áðan hvort, að þú mætti velja að taka þennan leik eða hérna eða þú veist, ná þessu fjórasetti eða vinna FA Cup þú þá skilja bara alltaf á FA Cup eins og staðan núna
Já, veitir það ég á svolítið þessu, ég ætla ekki að fara að velja á milli FA Cup og fjórasetti, ég bara geta ekki en ykkur að segja, þá langar mér rosalega mikið til að vinna FA Cup alveg svakalega, en þessi leikur á móti Chelsea, þetta er leikur sem eini leikur sem viðum tapað á svo kallega heimavæll okkar í vetur. Það er Chelsea á heimavæll, fyrsti leikurinn og ég fór á hann leik
þannig
við snú það alveg aðeinslegt, sko en hérna, sko þetta bara eins og segir, þetta sextiga leikur þannig bara verðum við að stíu upp og við verðum bara að taka þessi þrjú stíu og þá vil ég meina að við sem bara kom tryggja Liverpool og United til þetta top 4 sko, nánast
Hvernig lestu þið
Ég svona spáðu þessu jattefli, sko. Ég veit ekki hvort að Kane komið tilbaka eða hvað verði, sko.
Er hann svo stutt í hann? Hann er bara, það er yfirraðin, hans ég...
Það er eitthvað rúm og sem það, en ég hef enga trúaði, sko. Ég held að sé að komið starri kring á miðjan apríl. Það er ekkit fyrr, sko.
Maggi, myndir þú segja að starfið var undir hjá honum í þessum leik? Hérna, Conte hjá Chelsea? Jafnvel að verði bara reikin strax
Það er alveg hægt að sko, þetta svolítið svo spá fyrir sko, vindinum einhvern veginn með það hvað Chelsea einhvern veginn gera ég hérna jú, veistu, ég sé það alveg gerast ef Tottenham myndi vinna Chelsea, þá myndi þeir einhvern veginn bara láta gott heita en á móti þá svo sem hafaði fengið alveg einhvern sjens til þessi gegnum veturinn erum við ekki að fara að halda með Tottenham allan daginn eins og leik, ég held að þetta sé svolítið svo staðan að við viljum bara að Tottenham hendi aftur og aftur Chelsea hérna töluvert aftan við liðin
Það meikar ekkert sens annað sko
Nei, ég samanlega því og þú veist þá gæti hann alveg ákveðið að hendi hanglæðinu bara og bara skiptum vandinni kannski, já ekki það svo sem ekki vandinn hann verið ekki að þú hafa ekki einhvern veginn lænaður upp fyrir hann sko þannig að það gæti alveg verið eitthvað sem við myndum sjá ég myndi ekki útiloka það en á móti náttúrulega ef hvort sem það er Chelsea Chelsea sigur þá náttúrulega hljótar að haldunum þar áfram sko en ég sé alveg gerast þeir myndu bara þakka honum fyrir og bara kveðja ef það væri lendingin að Tottenham tæki þrjú stig sko
Hvað heldur þú Steinu heldur sko hvort sem að hvernig sem leikur fer og hvað gerir þessu Chelsea þetta er ekki öll hljóð hjá Chelsea þannig að hann er bara á útleiðrunni
Já, ég held að þessi aldrei að fara í útskipta og núna í lok tímabilsins ég held að þessi alveg útloka
Afran Grant er ekkert að geta sko, hann er kláru
Ég held að sé alveg bara algjör útloka þeir væru búnir að því að þeir ætlaði að gera það þeir hefur gert að núna þeir eru búin að hafa svo marga tímapunkta í vetur til að skipta honum út að þeir eru ekki að fara að gera á þessu tímapunkti. Kannski ef að þetta var orðið tölfræðilega ómögulegt. Ég aldrei til ég bara ekki bara hans við Hjálmar hérna, hann fær bara þennan helvítis FA bikar og við fáum bara hérna hann bara gefur eftir þetta meistaradeildarsæti, þetta ekki bara tórt.
Jú, jú. Það hann svona.
Við erum að drafta upp samning bara hér sem sölu.
Ræðir hann ekki öll það.
Jú. Það er okkur að
þannig sko. Nei, þetta er hérna, þetta verður rísa leikur. Þetta verður,
svakalur.
Ég hugsa að ég verði álíka stressaður yfir hérna þessu leik á milli Chelsea og Tottenham á sunnudaginn eins og Liverpool Crystal Palace. En það er alltaf, það er bara með því að vinna þetta palaslið á laugardaginn þá setjum við forustuna á Chelsea í tíusti og gætum þess vegna verið að létta pressu líka af Tottenham þó að séu sext leikir eða líka
heldur betur allt undir ég ein örstutt pæling Hjálmar, fyrstu, við erum að tala svona mikið Tottenham, sko, við vorum þrír félagarnir saman í Porto og horfa fyrirleikin í meistaradeildinni og ég skil eiginlega ekki alveg hvernig þetta gat gerst og eftir að horft líka sko, við tókum við podcast þegar setni leikurinn í meistaradeildinni var móti Juventus, ég veit eiginlega ekki ennþá hvernig Tottenham bara fór að því að vinna ekki þetta innvígi, sko, er þetta ekki eitthvað hvað maður að segja, eitthvað meiri svekkjum sem bara undir stjórn Pochettino þetta, hvernig þetta innvígi rauninni spilast þetta var þetta ekki Tottenham bara alveg eins og Liverpool í svona myndum að segja alvöru sens, sérstaklega eftir Real Madrid í riðlakeppni og því, kannski svolítið leiðandi spurning en...
Já, ég get bara sagt til það að mér leið eins og ég hafði verið geðveikt rómantískri göngu í París og allt hefur að ganga upp við höfum brúið saman í 10 árum að fara að gifta okkur og það hefði bara verið slökkt á því hérna á 2 mínútum þetta var bara einhvern veginn bara, mér leið hrikalega illa mér. Ég þurfti að fara út, ég þurfti að fara að keyra. Þetta var bara eins og ég verið slegin í andliti, þetta var svakalegt. Þetta átti bara ekki að gerast, en þetta gerðist. Þetta bara gerðist.
Þetta svolítið gamla segla mjög, sko, Tottenham hefur nú ekki verið neitt áttið glæsilega fyrir í þessum Evrópukeppnum undanfarin ára, en maður svona, já, allavega, utanfrá, hélt að þetta væri kannski svona breakthrough lið, sko, allavega þá gegnum þetta einnig, sko.
Algjörlega, og þetta bara við ykkur að segja, þá vorum við bara með þetta, við vorum bara með leikinn.
Bara miklu betra lið í báðum leikum, þetta var eiginlega bara skandal þessi úrslit og ég var bara drullu fúll.
Ég get sagt reitt þetta, örstutt, mér langar að koma að í, þegar staðan var 1-0 fyrir Juventus, nei fyrir Tottenham, að þá sagði við félag minn, mjög góðan Liverpool mann, ég sagði við þetta eina liði sem ég langar ekki til að mæta í áttalústundum í 2 leikjum er Liverpool. Það einhvern veginn bara þannig, mótjóði hjá Liverpool núna, þessi 2 leikir sem Tottenham átti við og núna vetur, jú, unnum á 4-1 væri maður en þessi seinni leikur, þessi 2-2 leikur sem að mínum að var bara, við stálum því bara, en það raunir það. En hérna, ég hefði viljað öll önnur liðin Liverpool í áttalúslinni, ef
við
höfum farið
þá. Við vildum heldur ekki, ég held að svipa hjá okkur, sko, þegar það var dregið, við vorum að tala um þetta, sko, áður en eins og sem að ég held að Tottenham færi svolítið. Færa nokkurn niður gegnum þetta Juventus-lið, ég held að við alltaf verið hjá okkur við vildum ekki, hvað ekki ensku í liðinu, Tottenham og klárlega og var þetta ekki sitt í hérna.
Þetta var ljótt, þetta var mjög ljóttu dagur.
Nókana, herðu, sko, þetta fór of langt niður þarna hjálfum minn, ég byggði afsökunar á þessu. Ég held að við rífum þetta þessu, það er engin svænt Tottenham stay núna, það var ekki heldur í fyrra, hérna. Haldið þið eitthvað upp á þetta, hérna eins og Arsenal, er það bara spontan?
Nei, mér sýns bara, mér skilst að það er bara ákveðið að gera það ekki. Og mér fannst það svolítið gott bara, að það var ekkit verið eitthvað að nutta þessu, við erum einhvern veginn bara, við erum þroskar en þetta, sko.
Ef við tökum að spjalli, hvernig heldur að Wenger sé búin að núna endalega og hvað heldur, að liggum við að spyrja ykkur hvað heldur
að koma í staðinn? Ég held að að Allegri kom ekki til Arsenal. Það er einn klóku þjálfari.
Já, er það ekki stjóri Juventus?
Jú.
Ég meni, er hann eitthvað að fara frá þeim með Arsenal ekki? Ekki, hann fikk að lútilöku þá í meistaradeild.
Gríðan að freistandi klúbu samt að taka við. Það er, held ég sko.
Það finnst þér ekki gott hjá okkur Hjálmar að sko, við gætum verið að halda upp á svona svipaða dag og Arsenal gerði alltaf en það bara passar ekkert að vera að fagna í oktober.
Nei, nei, nei.
Eitthvað sænt, eitthvað Evertonian stegi í oktober.
Nei, það alveg rétt. Þessi var góð. Ég skal hugra að þessi var lítið góð.
Viltu koma aðeins inn að þetta sést að þetta þeir gátu ekki náð okkur endanlega voru tölfræðlega Maggi, hérna var þetta Arsenal og Wenger sko, við erum kannski búin að taka þessu hvernig óttastu mest að tæki við þeim og heldurðu til dæmis að þeir geti bjargað sér í Evrópudeildinni með það sem við saman á AC Milan
Ég veit ekki alveg, en það sem við kannski tölum einhvern tímann í einhverjum að þóttan nýlega, þá held ég að Evrópudeildin sé óvenjulega góð þetta árið tíma meðan United var að keppa við Ajax úrslitaleik unglingalið sem einhvern veginn var ekki alveg virka þá var fullt að góðum liðum í þessari Evrópudeild þannig ég sé ennþá ekki að sem að ná að vinna hana vissulega gerðu þeir betur á móti AC Milan heldur en ég reiknaði með og hérna og það má svo sem enginn vanmeta það þeir eru náttúrulega búin að tanka deildinni gætu alveg þess vegna endað jafnvel neðar í sjötta sæti líku við er enda svolítið langt inn í sjöunda en verða pottið í sjötta sæti munu sitja alla áhersluna á það Þannig að þeir gætu vissulega, þú veist, einhvern veginn, þeir eru sínt aðeins meira lífsmarki, ég heldur myndið þetta út síðast, en ég var að dartakan, ég trúið ekki að leikri fara að fara þangað, ég meina, ég trúið að Emir Ey verið látið fara frá PSG í sumar, ég veit ekki, var túkal einhversta lendur, þannig að Arsenal mun alltaf reyna að selja sitt konsept sem að eru þetta flott konsept, þetta er geggjaður völlur og í flottri borg og lið sem átöluvert af peningum, þannig að þeir mun örugglega eiga frekar einfalt með að redda sér stjóra, en ég myndi að tippa á annarkvort ef mér að ég að dugil. Ég hef ekki trú að þeir fari í sko enskar þjálfara, það sem sé að reyna viðhalda einhverju útlenskri hefð, þannig að svona hver eru svo Sean Dice eða Eddie Howe sem að eiga alveg orðið skilið að kannski fara í sterkar og betri lið, fá ekki alveg þetta skref næst, heldur myndi þeir frekar fara í einhver svona nöfn, sko.
Lengur
verður áfram. Já, það er bara ekki og klárlega þið vinna erfudeldina, það er klárt.
Steini, hvað mögulega er heldur, við sjáum nú Red Bull Salzburg takk úr Dortmund, en maður veit kannski ekki neitt í þessu.
Það er bara hellings mögulega. Þetta er það gott lið að þeir geta alveg tekið út hvað sem er svo þið sýndum út að sem mínum í frá tökjalega í mig, þannig að þetta er þeirra eini sjans og ég held bara, sorry, Arsenal menn, að ég held að Arsenal taki Evrópudeildina, komist inn í meistaradeildina og Wenger verði annað ár.
Okkar, ein örstutt pæling hjá mér til dæmis varðandi Arsenal, því Tottenham menn hafa nú töluverðan áhuga á þeim líklega. Hvar metur þetta Arsenal til dæmis í samanburði við Liverpool og Tottenham? Til dæmis út frá bara aldrei þessara lykilmanna sem eru allir svona kringum 29-30, heldur það séu konur aðeins af. Veist, við sjáum með stöðunni deildinni sem að kannski er fallvalt að gerast á hverju tímabili, en ég menn eru ekki svolítið, konur svolítið töluvert aftur og myndir maður svona ætla með að við, hvað verum að sjá kannski undanfæri tvö tímabili eða svo?
Jú, mér veist bara, standa bara langt eftir okkur, eða bara fimmta seti eftir okkur, sko. Það fimmta sjötta seti og eins og það eru í dag, þannig að hérna, En það að sjálfsögðu frábæri leikmennaninn á milli, en það eitthvað mikið af í stjórnanda teiminu öllu þarna hjá Arsenal og það þarf eitthvað 5, 6, 7 hörku leikmenn til að laga þetta sko.
Það þetta spurning hvað það nýr stjóri og sérstaklega eitthvað kanuna, það alveg ljóst að það myndi gera sterka kröfu og eitthvað svo leiðis.
Einmitt.
Það alveg ljóst.
Ég meni að Arsenal hljóta þurfa að fara eina sem þeir bættu og reyndu að fixa í janúar glugganum var sóknin sem var eina sem var í lagi hjá. Ég meina, þeir eru búin að vandrað með viðina og vörnina bara því að mann eftir sér sko.
Herði, hérna þrákað, við fyrir nú að ljúka þessu, það er hérna, liðbúleikur alltaf í hátteginu á laugardaginn. Kristal Pallas úti, er það ekki, Maggi, það ekki bóki liðið okkar? Hérna, hvernig leggst það í þér og veistu eitthvað standið á þessu pallasliði?
Ég svo sem horfði á þá síðast einhverju vitið þeir voru ofnir að vinna ekki Manchester City. Þetta alltaf bara eins mikið eðal Hodgson lið eins og við getum séð. Hodgson svona skrefið neðan. Er til
eitthvað sem heitir eðal Hodgson lið?
Já. Það meina
að þeir eru næstu... Þú verður að tala rétt, sko. Hann
var næstu því Evrópumeistari með fúla, við skulum átt okkur á því.
Já, nei, það er ekkert eða meitt,
sko. Nei, hann hefur, sko, hann er náttúrulega hann er náttúrulega býr til lið sem að verjast sko stærstum hlutilegnum hann mér finnst hann skárri heldur en hérna Púlis og Pardjú með það hversu mikið hann reynir að stilla sko hvað sé að liðun aftarlega og miklum hasa fram á við það eru leikmenn þar sem eru alveg drullu góðir þeir eru með gauðri svo Saha sem er svo sem óvíst hvar verði og svona gauðra sem að virkilega hafa valdið okkur vandræðum gegnum tíðina þannig að þetta eru hund erfiðu leikur ég er alltaf búin að leiðin að fara þannig að völl það eru margir búin að fara þannig að segja stemmingi sé svo best á Englandi þar á meðal góðu vinnur okkar Matti nokkur sem að segja það þarna sé ótrúlega flott og mikil stemming og það var það í þessum City leik þá var rosaleg læti á vellinum og þeir voru að berjast og leggja sig mjög mikið fram þannig að þetta verður alveg drullu erfiðu leikur ég er alveg sannfærður það en á móti þá er þetta leikur sem við bara verðum að vinna ég meina Tottenham eru nýbúnir að vinna þarna United fór frá því að vera 2-0 undir ég vinna þá þannig að við þurfum bara að taka stig það er bara algjörlega þannig við þurfum að taka 3 stig og ég svo sem eins og í öllum leikjum vetrarins ef við hittum á rétta nótu þá alveg ekki nokkur einasti vafi að við eigum að vinna þetta palaslið og ekki það var þetta rosalega mikið erfitt út úr því sko.
Já, mér það var 1-0 hjá Tottenham á þessum velli í lok febrúar hérna var það erfiður leikur eða úrslitið kannski gefi ekki alveg rétta mynd hvernig spilaði þetta, ég man bara getur þessum leik
Ykkur að segja að þá var þetta ekki erfiður leikur þetta var þungu leikur frekar heldur en svona erfiður sko en við vorum einhvern alltaf að fara að skora þetta eina mark og það kom hann alveg í lokin þetta Crystal Palace leik ykkur að segja að mér finnst það ekki geta neitt og ég var alveg hissa að skyldi vera þarna næstu búin að ná jafntefli við reynda móti og lausum þá Manchester United og svo þarna Chelsea tappaði 2-1 og svo Crystal Palace sem vinnar Huddersfield útivelli 2-0 sem þetta bara einhver svona botnbaráttu slagur ég get ekki séð einhvern tapað að stíi þarna þið siglið svo auðvitað heim sko Klopp er ekki að fara að klikka á svona leikjum sko.
Já, þú er ekki hort þess að það á Liverpool neitt sérstaklega.
ég er bara svona rosalega mikla tilfinningu að Liverpool sé bara að fara að klára annarsætt. Það er bara, ég hefða bara tilfinningunni að þið takið þetta annarsætt. Sendi Unitedinu við þriðið og jafnvel fjórða.
Við sendið þér annan samning fyrir þetta og hann sérum það fjóðfjóðlega. Líst bara mjög vel á þetta. Steini lokaður Pallas og svo kannski hendur við bá fyrir þetta.
Mér finnst bara að hjáfum bara mjög skemmtilega við maðurlendi heldur að þú einar. Þú ert alltaf svart sín. Hann svo bjart sín.
Er hann ekki það jinxa núna, Kallinn? Er hann ekki bara eitthvað jinxmaster?
Þetta er alveg ekkert nema jinx sko. Þetta er bara jinx og tóttina manni, alveg.
Ég trú ekki jinx. Ég trú á það sem gerist bara hérna þegar það gerist. 10. februar, Everton 3, Crystal Palace 1. Við erum að fara að vinna þetta. Það er að geta að segja.
Hvernig
bóðir? Ég ætla að segja, ekki segja bara 4-1 og hérna.
Settu tóttina til sig líka.
Litli krullhærði strákurinn okkar, hann jafnar marka með.
Já, við lístu þeirlega. Tóttina til sig, hvernig verða það?
Tóttina til sig, ég ætla að spá 1-1. Að tapa stig hérna þetta verið gott fyrir okkur
Hjálmar, þið lítir þetta
ég segi 2-2 Tottenham Chelsea og ég segi 0-3 Crystal Palace Liverpool easy game jinx, I just jinxed
nákvæmlega, ég fucking jinxed ég þá ætla ég að jinxa tilbaka ég held að Chelsea Tottenham farið 0-1 ég held að Tottenham vinni þar á brúni Og ég held að við vinnum þetta í alveg enninum svona jaxlaleiknum, við vinnum 2-1. Þannig að það eru útir sigra að verða toppa ekki í enska boltanum.
Já, þetta fer 0-1 og 0-1 í báðleikir. Strákar, ég held að dagskráin sé bara tæmt í bili og hérna við stefnum á næstu viku en hérna ef ekki þá bara...
Verðum ekki að hrósa hérna stjórnandanum fyrir beina útsendingu frá hérna...
Að sjálfsögðu!
Diskotekinu, beint á tenni og dundrandi.
Dúndrandi góður, gúndrandi gott diskotek.
Það sem náttúrulega sést ekki á vídeo og hérna þessari upptöku að ég náttúrulega búin að vera að beru ofan þetta tíman og
ég líka rundar þannig
að það. Það er svona eitt á loka fyrst við erum meðan hérna í beinni.
Ég ætla að fara niður og hringi kvítvilskonuna bara til stóttir.
Guð,
það er Það er akkur það sem ég ætla að langja þess að koma inn á bara ég hef oft verið að velta fyrir mig ég nú mikill að þetta að allra þessa karatara hjá honum hjálmari vinur mínu Hvar eru þeir í boltanum?
Já, þetta frábær spurning það of langt að fara með það en ég get sagt ykkur að
Það Karl Önnursson og Sigurðsson Magnússon ég verð að vita
það Já, fyrir ekki að var hringt hérna akkur að það búið hringi hérna stanslu sími með yfir í þessu en ég ætla að segja við ykkur að þeir eru ekki dí, þeir eru voða lítið sem Bjarni Gröfumar í United maður það ekki málið?
Já, ekki hefur auðvitað leins
Ég vissi það, ég vissi það
Hörðu, hérna ekki gott Hjálmar, þetta var algjör snillt að fá þig við leitum örgla tíðin eftir einhver tíma setna í þessu podcast hrælli hjá okkur
Takk kærlega fyrir að bjóða mér, þetta var rosalega gaman
Við ljúkum þessu í bili og eins og segi við reynum að taka í næstu viku það fer eftir hvernig staðan vera á tenni og hérna eins og segi, heyrðu á stemminguna það þetta tvísind Takk